bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Creierul uman are capacitatea de a rămâne activ și după 10 minute după decesul clinic. Activitatea cerebrală fiind similară somnului profund, au descoperit cercetătorii canadieni care au studiat activitatea cerebrală la mai mulți pacienți decedați, potrivit rezultatelor unui studiu recent citat de nipost.com. Descoperirea aduce o schimbare față de perspectiva anterioară a cercetătorilor. Bazată pe un studiu cu șoareci decapitați care au observat un val intens de activitate după ce au murit. Noile descoperiri, relatate într-un studiu publicat de cercetătorii Universității de Vest din Ontario, indică că pentru oameni activitatea cerebrală este mult mai complicată. Studiul s-a bazat pe cazurile a 4 pacienți bolnavi în fază terminală care fuseseră deconectați de la aparatele secției de terapie intensivă dintr-un spital din Ontario. Oamenii de știință au descoperit că fiecare pacient avea diferite nivele de activitate cerebrală la momentul de dinainte și de după moarte. De exemplu, unii au încetat să mai gândească chiar înainte de a muri. În mod misterios, în cazul unui pacient s-a înregistrat un nivel de activitate cerebrală atât înainte de a muri cât și după deces. Timpul activității cerebrale după ce medicii au constatat decesul a fost de 10 minute și 38 de secunde, potrivit studiului. Deși este deocamdată doar un caz înregistrat de medici, aceasta sugerează necesitatea cercetării activității creierului după ce o persoană moare, luând în considerare și etica privind donarea de organe. Studiul mai sugerează că creșterea bruscă a activității cerebrale înainte de moarte poate fi o avertizare că decesul este aproape, mai spun medicii care au condus cercetarea. Foștii manageri de spitale, Bogdan Păltineanu și Dan Straja, au fost condamnați luni la câte 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, decizia Curții de Apel București fiind definitivă. Judecătorii au înlăturat, în ceea ce îl privește pe Dan Straja, obligația de a nu părăsi teritoriul României pe durata termenului de supraveghere fără încuvințarea instanței și au mai dispus ca Bogdan Păltineanu să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile. Inițial, cei doi au fost condamnați în noiembrie 2016 de către magistrații Tribunalului București, tot la câte 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, decizia de atunci nefiind însă definitivă. Autoritățile din municipiul Orșova au declarat stare de alertă în perioada 8-18 martie din cauza neridicării deșeurilor menajere de la populație din data de 6 ianuarie, a declarat marți prefectul județului Mehedinți Nicolae Drăghia. Acesta a convocat o ședință pentru a analiza rapoartele grupurilor de suport tehnic compuse din specialiști ai autorităților sanitar-veterinare și pentru situații de urgență întocmite în municipiul Orșova. Documentele respective având sarcina de a determina parametrii necesari care să ateste iminența izbucnirii unei situații de urgență generată de epidemii ca urmare a neridicării deșeurilor menajere provenite de la populație și care erau depozitate ilegal în diferite zone din oraș. Întrucât reprezentanții instituțiilor care au participat pe teren la identificarea unor soluții concrete nu au exclus pericolul la care este expusă populația datorită deșeurilor necolectate, am fost de acord cu hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Orșova pentru declararea stării de alertă în perioada 8-18 martie, conform articolului 4 aliniatul 1 litera B și aliniatele 2 și 5 articolul 24 litera C din OUG numărul 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, a afirmat Drăghia. El a arătat că în urma măsurii respective, autoritățile locale din Orșova au obligația ca în 10 zile să informeze populația în legătură cu graficul și modul de ridicare a deșeurilor menajere, să identifice soluțiile cele mai eficiente și rapide de colectare și ecologizare a perimetrelor în care deșeurile au fost depozitate. În context, consilierul local Adrian Cican a precizat că volumul de deșeuri menajere neridicate din Orșova se ridică la aproximativ 800 de tone, cantitate care trebuie colectată și transportată la un depozit ecologic autorizat în județul Mehedinți. Prim-ministrul Sorin Grindeanu a dispus efectuarea unei vizite de lucru comune a reprezentanților Ministerului pentru Românii de Pietrotindeni și ai MAI în Italia, în contextul informațiilor despre existența unor cazuri de exploatare a cetățenilor români aflați la muncă în Sicilia și Calabria. Premierul Sorin Grindeanu urmărește cu preocupare situația românilor din Italia și așteaptă cu interes raportul reprezentanților guvernului trimiși la fața locului. Misiunea menționată va avea loc între 15 și 17 martie. Vor participa ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Pârțârnac, și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, se arată într-un comunicat de presă al executivului. Potrivit sursei citate, membrii delegației vor avea întrevederi atât cu oficialitățile locale, cât și cu reprezentanții organizațiilor de români aflați la muncă în Italia, precum și cu cei din mediul asociativ implicați în apărarea drepturilor muncitorilor străini și combaterea abuzurilor asupra acestora. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni a lansat o consultare pe teme concrete privind cooperarea și dialogul bilateral româno-italian într-o întrevedere cu șeful misiunii diplomatice italiene la București. Aproximativ 5.000 de români ce lucrează sezonier la fermele din provincia italiană Ragusa, situată în Sicilia, al treilea mare producător de legume din Europa. Aici, până la 7.500 de femei, majoritatea români ce trăiesc în sclavie. Potrivit Organizației pentru Apărarea Drepturilor Imigranților, Proxima Association, peste jumătate dintre femeile care lucrează în serile de aici sunt forțate să întrețină relații sexuale cu angajatorii lor, iar aproape toate lucrează în condiții de muncă forțată și exploatare cruntă. Nicoleta Boloș este una dintre ele, românca le-a povestit jurnaliștilor de la The Observer, publicație săptămânală a ziarului britanic The Guardian, abuzurile prin care a trecut, scrie Gândul. La conferința națională Invitație la Puzzle au participat 207 persoane, dintre care 151 în prima zi și 207 în a doua zi. Dintre aceștia, 69 au fost medici. Alianța Națională pentru Boli Rare din România, în parteneriat cu European Organization for Rare Diseases, cu sprijinul a numeroși suporteri, a organizat și anul acesta campania de Ziua Internațională a Bolilor Rare pe tot parcursul lunii februarie. Tema campaniei din acest an a fost cercetarea bolilor rare. Aceasta este esențială pentru a oferi pacienților cu boli rare răspunsurile și soluțiile de care au nevoie, fie că este vorba de un tratament sau de îmbunătățirea îngrijirii. Campania a fost lansată cu o lună înainte și s-a desfășurat în toată țara, începând cu 4 februarie până în 28 februarie, când s-a încheiat cu un eveniment la București, la Hotel Ramada Park. Evenimentele au fost interesante și au avut foarte mulți participanți. Am implicat întreaga comunitate, de la copii de grădiniță la specialiști, blogger și autorități. Am organizat expoziții cu lucrările realizate de copii cu boli rare de la Centrul Noro, dar și Agora Bolilor Rare, unde au fost invitați să expună organizațiile de pacienți, furnizorii de servicii medicale, sociale și reprezentanța industriei. Am fost onorați de prezența excelenței sale, doamna Tove Bruvik-Westberg, ambasadoarea Norvegiei și de participarea partenerilor noștri la Centrul Frambu din Norvegia. Anul acesta am avut șansa deosebită de a primi înaltul patronaj regal din partea Alteței sale regale, principesa moștenitoare Margareta a României, și de a o avea alături de noi ca ambasadoarea Ziua Bolilor Rare în România pe doamna dr. Rusandra Draghia Acli. Este o onoare pentru noi, reprezentanții Alianței Naționale pentru Boli Rare din România, să primim anul acesta înaltul patronaj regal din partea Alteței sale regale, principesa moștenitoare Margareta a României, a declarat Dorica Dan. În încheierea conferinței au fost propuse o serie de acțiuni imediate care să răspundă nevoilor pacienților cu boli rare. Introducerea testării genetice în pachetul de bază, abordarea multidisciplinară în îngrijirea pacienților cu boli rare, acreditarea de centre de expertiză în boli rare și formarea de rețele de referință naționale, inițierea de registre de boli rare și dimensionarea fondurilor de tratament și îngrijire pe baza evidențelor, tratament adecvat conform nevoilor pacienților, reevaluarea criteriilor de rambursare pentru acordarea unui acces mai rapid a terapiile care sunt adresate bolilor rare, crearea protocoalelor și a ghidurilor terapeutice, explorarea unor posibilități de rambursare individuală pentru bolile rare, înainte de rambursarea națională pentru a grăbi accesul la tratament. Reglementarea accesului la medicații off-label pentru pacienții cu boli rare. Extinderea rambursării pentru medicamentele inovatoare acolo unde terapiile actuale nu furnizează soluții optime de tratament. Susținerea de programe de recuperare și reabilitare pentru pacienții cu boli rare și servicii specializate.
Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Bol Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.